Cerwyn am fuddugoliaeth wych pram yn y bin Bangor.
To, hapus ydy. 3-0 yn diwedd, ond mae'n stori ffyrst ar chances yn ymwneud. Dau sut ar gwaith methu.
Roedd hi'n performio briliant gen hoci yn erbyn tîm cryf o Fangor nath ennill league season diwethaf. Mae rai fe ti'n hapus ti o mai 3 wins yn y row.
Beth cyntaf sydd eithaf, okay, yn change rooms di 3 points, dim ots be oedd y result, ond dwi falch bod performance ni ddwn super be oedd i cael 3 points yn wedi ar ôl. O'n i hapus o 3 points os dwi'n dweud, dyna beth fysica, ond performance sal. Ond wrth os yma, dwi'n meddwl, da ni dangos beth ni'n medru wneud ar pan ni'n top game ni.
Josh Jones, cael 2 proma. Faint o hwp di o'i'r tîm fod nath o senior tîm cyntaf os dwi'n dweud, ac sgorio 2 gol heddiw, dangos faint mor dda, di o?
Dwi'n falch bod ni'n cymryd 2 chance o dda, gyffa game chdi bach ddistaw, ond beth efo Josh yn ôl mae'n un o'r fengach yn y sbod, so mae'n nith o ddod, mae'n amser, ond ideal bod e'n cael senior contract for his team, really.
Ganddo chi dre newi wsos nesaf, nhw wedi colli nebyn Connors Key heddiw, beth sy'n ddisgwyl ganddyn nhw?
Gan i couple o rogiau missing wrth nesaf, efo uni a falle, so Lucas heddiw dwi'n iwsio dylo sgwad mawr, a gobeithio eisiau iwsio'n i gyd wrth nesaf, cyfach newid yn rhi cefnod.
Diolch yn fawr.